Layangan putus. Hari ini sejak pagi, sosial media aku dipenuhi dengan share tulisan mengenai layangan putus, baik di timeline, explore, hingga story teman-temanku. Ya, rata-rata sih dari perempuan yang sudah menikah, karena aku dan teman-temanku rata-rata juga sudah memiliki suami gitu. Jadi kita bisa dibilang rumah tangga yang masih sangat baru. Aku mengerti ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan rasa empati sebagai perempuan setelah membaca tulisan tentang layangan putus. Itupun aku juga merasakannya. Tentu menjadi perempuan yang dipoligami, bahkan tanpa sepengetahuan, yang mana suami kita bisa dibilang berselingkuh. Ya, itu sungguh menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Aku memang belum... No, aku gak mau. Aku memang tidak merasakannya. Tapi aku adalah produk dari keluarga yang berantakan. Dari keluarga yang cerita cinta orang tuanya kandas, berakhir dengan perceraian. Dari keluarga yang juga dikelilingi orang-orang yang pernah memiliki riwayat perselingkuhan. Waktu kecil, aku merasa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat salah, sangat-sangat hina bagiku. Apalagi sebagai anak, aku tanpa tahu salahku apa, tanpa tahu peranku apa, tidak mengerti dengan dunia ini, tapi turut merasakan sakitnya menjadi anak dari orang tua yang bercerai. Aku tidak merasakan kasih sayang yang kulihat dari teman-temanku mendapatkannya dari orang tuanya. Bahkan hingga dewasa pun, aku seringkali kalau melihat orang tua sama anaknya, memori itu kadang-kadang bisa muncul kembali. Ya sakit aja gitu. Mungkin bagi kamu yang ngedengerin aku punya pengalaman serupa, aku rasa kamu mengerti betul rasanya kayak gimana. Kembali ke layangan putus, aku membaca ceritanya sangat sedih sih. Berempati pastinya. Tapi aku juga mau tidak mau, kepala aku menganalisa gitu. Kepala aku berusaha mencari pelajaran dari setiap cerita yang aku dapat. Aku suka ngebaca berita atau cerita. Menurutku, ada kalanya kita bisa belajar dari cerita seseorang. Mungkin itu bisa menjadi langkah pencegahan agar kita tidak menjalaninya di kemudian hari. Pada intinya, suami ini berselingkuh. Aku menyimpulkannya seperti itu. Terlepas apapun ya pendapat orang lain, menurutku suaminya berselingkuh. Yang kemudian menikah, honeymoon. Memang itu sangat menyakitkan, di mana istrinya memiliki 4 orang anak dan terpaksa melakukan poligami selama 1 tahun hingga akhirnya tidak sanggup lagi. Aku juga sempat baca-baca beritanya untuk make sure kebenaran cerita ini. Ya, ada berbagai versi, ada yang menyebutkan ini belum tentu benar, ada yang menyatakan ini fakta. Hingga akhirnya aku mendapatkan akun suaminya, sebegitu keponya aku ya. Sebenarnya dia ngasih, ada yang ngirimin sih, ini nah akun suaminya, karena kita diskusi. Akhirnya aku buka, dia sudah live, aku tonton sampai habis. Dia bersama anak-anaknya, terlihat baik-baik saja, dan si suami itu mengucapkan bahwa dia tidak menceraikan istrinya, bahwa hubungan rumah tangganya baik-baik saja. Dari sini aku udah ngerasa, ya itulah cerita, terlepas benar ataupun tidak, selalu ada pelajaran, selalu ada hal yang bisa kita maknai dari sebuah cerita. Yang ingin aku soroti kali ini adalah kenapa suami bisa berselingkuh? Kenapa seorang ayah bisa berselingkuh? Padahal jelas dia sudah memiliki istri, sudah memiliki anak yang menjadi tanggung jawabnya. Aku sudah sebut tadi bahwa menurutku perselingkuhan itu adalah hal yang sangat hina, hal yang sangat membuat aku marah gitu. Seolah-olah aku tidak mau tahu apa alasannya. Tapi perjalanan waktu, usia, pembelajaran, pengalaman, aku mulai memahami bahwa setiap keputusan, setiap tindakan itu memang ada sebabnya, memang ada alasannya. Dan tindakan itu sepenuhnya adalah kontrol dari diri seseorang. Bagaimana dia memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan. Menurutku, alasannya mungkin bisa diterima, tapi keputusannya tidak bisa diterima apabila itu memang salah gitu. Berarti ada pada self control dia. Dia gak bisa ngontrol dirinya. Sebenarnya masih banyak alternatif pilihan lain yang mungkin lebih minim risiko. Tapi ya itulah manusia. Yang gak ada yang sepenuhnya suci dan gak ada yang sepenuhnya berdosa. Ya aku memahami hal tersebut. Dengan banyak pengalaman, bukan aku yang diselingkuhin. Maksud aku, karena aku produk ayah ibu aku cerai, juga tante om aku juga ada yang bercerai, bahkan orang terdekatku, ya semacam hal biasa aja gitu bagi aku. Bahkan juga terkait kasus perselingkuhan, lama-kelamaan aku ngerti, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Sebenarnya ya, kalau untuk ditanya kenapa seorang suami itu berselingkuh, menurutku simpel untuk mendapatkan pertanyaannya. Apa ada yang dia butuhkan tapi tidak terpenuhi? Sebaliknya, apabila ada seorang istri berselingkuh, apa ada yang dia butuhkan tapi tidak terpenuhi? Dan ini, rasa kebutuhan ini tidak hanya serta-merta dari pandangan kita sebagai orang luar. Sudah harus tidur nih aku. Tapi kita lanjutkan. Rasa kebutuhan ini selain basic needs yang universal lah manusia butuh, tapi juga dari subjektif orang tersebut. Ada macam-macam. Tapi society ya, lingkungan sosial menganggap bahwa ketika suami itu berselingkuh karena dia mendapatkan cewek yang lebih muda, lebih cantik, lebih bohai atau lebih apapun yang secara fisik, yang artinya dia menginginkan kehidupan seks lebih baik. Faktanya dari riset psikologi yang aku baca, mungkin banyak lagi sih risetnya, tapi yang aku baca ini hanya 8% laki-laki menyebutkan begitu. 92%-nya menyebutkan dia berselingkuh bukan karena orientasi seksual. Tapi artinya memang ada 8% laki-laki di dunia ini yang berselingkuh karena pengen dapetin aja kegiatan seksual di luar. Wah, that's bad man. Kemudian aku merasa bahwa setelah menikah, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama saja. Memang ada perbedaan yang mendasar seperti dilihat dari biologisnya, psikologisnya, tapi menurutku secara garis besar sama saja. Laki-laki juga memiliki kebutuhan emosional juga memiliki kebutuhan romantisme. Ibuku berpesan sebelum aku menikah, ada dua pesan beliau yang masih melekat di kepalaku. Yang pertama, kamu harus dandan di rumah. Dandan bukan keluar rumah, tapi di rumah, kata beliau. Pakai lipstick paling tidak. Yang kedua, pesan beliau, kalau nanti punya anak, jangan fokus ke anak aja, tapi tetap pacaran sama suami, tetap memiliki romansa dengan suami. Ya, aku mengerti maksud beliau. Aku benar-benar mengerti. Sebagai orang tua, pastinya kita akan do everything for our children lah. Pasti sangat menyayangi. Tapi jangan sampai juga mengabaikan bahwa kita ini manusia. Kita ini seorang kekasih, kita ini seorang istri, kita ini seorang suami yang juga punya kebutuhan, kebutuhan baik kebutuhan biologis ataupun emosional. Dari banyaknya penelitian dan juga aku lihat ya dari kasus orang terdekat aku, ya karena emosional, karena kebutuhan emosional, suami itu bisa selingkuh. Karena biasanya pas punya anak, rasa cinta ibu itu adalah rasa cinta yang begitu besar, penuh perhatian. Pokoknya tidak dapat tergambarkan lah ya. Aku belum menjadi ibu, tapi aku bisa merasakan itu dari ibuku. Dengan cara beliau, aku tahu dia sangat-sangat mencintai anaknya yang banyak ini gitu. Anak sama aku itu 8 orang loh. Yang pastinya apapun akan dilakukan seorang ibu untuk anak. Nah, karena begitu, suami bisa saja merasa jealous. Bukan cemburu dalam artian tidak suka ibu mengasihi anaknya, bukan, tapi merasa terisolasi bahwa dia mulai merasakan ada jarak, merasakan ada distance ya, space antara dia bersama istrinya yang mulai jauh. Akhirnya suami mulai merasa sepi. Istri terlalu fokus dengan anak. Istri terlalu fokus dengan apa-apa kebutuhan anak hingga lupa kebutuhan suami. Tapi aku yakin banget sih, sebagai istri kita pastinya pengen dimengerti juga. Kalau nggak kita yang ngatur anak, siapa lagi kan? Nah, di sini dituntut kebijakan seorang suami. Ada baiknya kan dibicarakan. Nah, itu kenapa sebagai istri juga aku ngerasa kita butuh kreatif dalam manajemen waktu. Jadi tidak hanya teratur, tapi juga kreatif. Karena setiap waktu yang kita habiskan dengan keluarga, jangan sampai hanya kuantitasnya saja, tapi kualitasnya tidak ada. Yang kedua, suami lama-kelamaan bisa menjadi merasa tidak prioritas lagi bagi sang istri. Nah, ini juga lagi-lagi dari orang terdekat aku. Ada beberapa suami, yaitu orang terdekat aku lah ya, dia merasa tidak dijadikan bagian prioritas, di mana sang istri mengambil keputusan tanpa berkonsultasi kepada suami. Hal ini tentunya melukai harga diri suami dong. Karena suami itu laki-laki ada keinginan atau dorongan untuk memimpin, untuk dihargai, untuk menjadi penting. Itu pasti. Laki-laki pasti begitu. Ketika keinginan atau kebutuhan itu tidak ada, ya akhirnya merasa worthless gitu, merasa tidak berharga. Dan itu akhirnya membuat dia semakin hampa, bolong dadanya, lalu mencari-cari alasan. Selanjutnya juga bisa karena kita tahu gitu, laki-laki itu orang yang gengsi untuk bicara. orang yang gengsi untuk mengungkapkan emosinya, perasaannya. Aku tahu itu, tapi memang ada beberapa laki-laki yang bisa mengungkapkan perasaannya. Salah satunya tuh suamiku, dia tipikal orang yang sejak awal pacaran dulu dia agak sulit mengungkapkan perasaannya, tapi aku selalu mendorong dia, bilang kalau ada apa-apa bilang, kalau ada apa-apa bilang, bicara. Sekarang aku merasa sangat punya kemajuan sih. Dia bahkan berani mengungkapkan perasaannya, dia berani mengucapkan kekecewaannya terhadap aku. Aku justru senang gitu kalau dia jujur, kalau dia mengatakan apa yang dia mau, apa yang dia rasa kurang dari aku. Karena kunci dari keharmonis itu adalah komunikasi. Komunikasi, memang komunikasi. Apa yang dibutuhkan suami, bilang sama istrinya. Apa yang dibutuhkan istri, bilang sama suaminya. Just like that. Kuncinya ya untuk tetap setia, untuk tetap langgeng. Usahakan pernikahan selalu bahagia. Gak cuma pernikahan ya, kalau kamu pacaran juga. Perceraian, putus, atau apapun itu, pertengkaran, semua diawali dari rasa yang tidak bahagia. Semua diawali dari perasaan yang tidak senang terhadap hubungan, terhadap kondisi. Apabila perasaan bahagia terus dipupuk, terus hadir dalam rumah tangga, ya gak ada celah lah ya buat orang ketiga. Karena orang ketiga itu hanyalah pelarian dari rasa yang tidak bahagia untuk mencari alternatif di luar sana. Ya, walaupun tidak jarang malah kebahagiaan di luar yang jadinya yang tepat. Ya, memang ada beberapa hubungan yang tidak bisa dipaksakan untuk terus bersama. Mungkin tidak bisa disamakan gitu loh. Tiap kasus. Aku juga mengerti bahwa memang selain itu juga ada laki-laki yang menurutku sangat lemah dalam kontrol dirinya. Dia tidak menunjukkan kedewasaannya. Dia tidak menunjukkan apa sih tanggung jawab dia. Apa sih cara yang terbaik untuk menjalani hidup dia, termasuk dengan keluarga dia. Ya bisa jadi, itu tadi aku bilang, dia belum dewasa. Dia belum memiliki rasa atau kebijakan dalam mengambil hidup. Belum sepenuhnya memahami bahwa tindakan yang mau diambilnya itu memiliki konsekuensi. Menyakiti pasangannya, menyakiti anak-anaknya. Dan dia mungkin berpikir itu ya fine-fine aja gitu loh. Ya gak apa-apa lah aku nyari petualangan seksual di luar sana. Kayaknya gak apa-apa deh istriku. Itu artinya pasangan kita tidak dewasa. Tidak dewasa. Ya mau gimana lagi kalau ngadepin orang yang gak dewasa, ya kan? Faktor lain juga bisa sih, karena dia edik sama kecanduan, edik sama seksual, jadi kecanduan seksual. Akhirnya dia kompulsif ya terhadap fantasi seksualnya. Bisa jadi seperti itu. Nah, ini udah masuk ke ranah kepribadian lagi, ranah karakteristik dari setiap orang. Nah, ya sebelum nikah tuh mesti tahu dulu sih, omongin dulu kamu orangnya gimana, termasuk kehidupan seksual, fantasi yang diinginkan nanti menikah seperti apa. Bagi sebagian orang tabu, tapi kalau menurut aku ini penting, apalagi kalau udah pengen menikah gitu. Sama gak nih sefrekuensi gak? Karena seksual itu adalah basic needs manusia. Terus juga bisa dikarenakan suami itu punya kecemasan, ada ketakutan, dia ngerasa tua lah, dia ngerasa gak cukup pinter lah, dia ngerasa krisis identitas lah. Dan akhirnya dia pengen cari validasi gitu loh dari wanita lain di luar sana. Nah, ini faktor pribadi, jadi emang gak bisa dilihat dari satu penyebab orang itu melakukan perselingkuhan termasuk si suami. Ya macam-macam gitu loh. Sebenarnya ya bisa juga jadi karena si suami kita itu kurang dukungan sosial dari cowok-cowok. Mungkin dia tidak banyak sharing dengan orang-orang cowok lainnya yang akhirnya memberikan pandangan baru. Bisa jadi seperti itu. Keegoisan akhirnya mendominasi, lalu ya teng, jadilah dia mulai tidak realistik dalam berekspektasi terhadap pernikahan, menuntut istrinya sempurna, merasa istrinya sangat kurang segala macam. Dia gak bisa lagi berpikir realistis atau logis karena sudah begitu gitu loh. Ya sulit begini. Sebenarnya harus dipahami juga, untuk berumah tangga kita harus mengerti karakter pasangan kita. Nah, dari sana kita bisa nge-treat, oh dia orangnya kayak gini, enaknya begini, dia begini, aku harus begini, dia begitu, berarti aku yang begini gitu. Sulit emang, aku baru 9 bulan menikah aja udah ngerasa sulit sekali ternyata. Dan kadang itu juga sulit terbesarnya adalah kita mengendalikan diri kita sendiri, memahami ego kita, dealing, menerima. Ketika berantem ya sama pasangan, aku ngerti gitu loh sudut pandang dia. Tapi dalam diri aku kayak penyangkal, aku gak mau tahu ya, dia pokoknya begini. Aduh, itu sulit banget nahan emosinya. Tapi ya belajar. Aku sangat bersyukur aku punya pasangan yang kooperatif, suportif juga. Alhamdulillah. Apabila merasa ada masalah dalam hubungan rumah tangga, menurutku sebelum buru-buru mengambil keputusan bercerai, bisa melakukan couples counseling, counseling pasangan. Itu bisa ke konselor ataupun ke psikolog, atau sharing dengan orang-orang yang lebih tua, lebih pengalaman, yang mungkin sudah melewati asam garam manis kehidupan. Aku pun begitu. Kalau misalnya aku ini merasa kok terlalu berat ya rasanya, aku menanggung sendiri, cobalah talk to someone. Ya itu aja sih pesanku untuk kita-kita, diriku juga yang membangun rumah tangga. Kita harus bisa menjaga rumah tangga kita bahagia. Kelak nanti kalau punya anak, jadilah orang tua yang baik, jadilah orang tua yang jadi teladan bagi anaknya, tapi juga jadilah pasangan yang romantis dan sesuai harapan bagi pasangan kita. Kayak udah terlalu banyak aku ngomong, mencurahkan isi hati ini gitu kan. Layangan putus. Oh ya, satu lagi. Sebagai perempuan dari kasus ini, kita juga tahu bahwa kita perempuan harus pintar, kita perempuan harus cerdas, kita perempuan harus bisa berdiri sendiri. Ya karena pada akhirnya hidup ini ya kita sendiri kan. Aku Gusti Gina. Bye-bye.